Dobré dopoledne nedělní vám přeju i takhle na dálku. Jak už Dan říkal, tak dneska bych chtěl převyprávět a trošku se zamyslet nad příběhem, kterýmu říkáme Ježíšovo na nebe vstoupení. A pokud to chcete nějak jako zasadit do nějakého kontextu tady té doby nebo toho, co nějak kalendářně prožíváme, tak my nedávno byly Velikonoce a pokud se chcete ještě naposled nějak těm Velikonocím vrátit, možná nějak zakončit ten příběh a připravit se na to, co v Biblii pokračuje dál, a to je první církev nebo vůbec život křesťanů, tak tohle je přesně příběh, na kterým bychom se mohli, no, měli bychom se zamyslet. My v Chotěboři za 14 dní, pokud všechno půjde tak, jak má, tak doufejme, budeme mít první bohoslužbu a my začneme, no, máme v plánu začít vyprávění nebo probírání Pavlova života apoštola Pavla, což je vlastně člověk, který po tom, co Ježíš odejde, tak se stane křesťanem a to, co Ježíš po něm chce, tak ovlivní celou Evropu a nakonec i celý svět. A myslím si, že tenhle ten příběh jde vzít jako právě zakončení toho, co se dělo o Velikonocích a začátek toho, co to znamená žít křesťanský život. Mám několik bodů, nad kterými se chci zamyslet a potom nějakou výzvu pro vás, ale ještě než se do toho pustíme, tak mi dovolte se pomodlit. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že jsi živej Bůh. Díky za to, že nás slyšíš, že mě slyšíš právě teď. Díky za to, že pane, slyšíš kohokoliv, kdo se k tobě modlí. A tak tě chci prosit za to, abys nám vysvětlovali dneska, kdo seš, kde seš a co chceš po nás. Tak pane, díky za milost, kterou nám dáváš, že s tebou můžeme žít. A tak prosím za těch několik minut, které nás teď čekají, odkrývej nám to, kdo seš a co můžeš dělat v našem životě. Tak pane, díky za tuhle možnost i takhle na dálku být v nějakém společenství, přes nějaké vztahy a vědět, že mám kolem sebe křesťany, který znají stejného Boha jako já a kteří mi můžou být oporou i v této době. Amen. Já mám na začátek takovou otázku, zkuste si vzpomenout nebo zavzpomínat. A jestli se vám někdy stal moment, že jste vešli do situace nějaký a měli jste v podstatě jistotu, nebo věděli jste, jak to všechno bude probíhat v té situaci. Možná setkání s člověkem, prostě nějaká něco ve společnosti, kam jste šli a věděli jste, jak to bude probíhat. A pak se během možná několika vteřin, několika minut strašně rychle stalo několik věcí a vy jste odcházeli z té situace, kroutili jste hlavou a říkali jste si, co se to stalo? Teď to přece vůbec nebylo podle plánu. Teď já jsem tam šel s tím, že přesně vím, jak to dopadne a něco se rychle stalo, aniž bych na to dokázal reagovat a já odcházím z té situace a jsem úplně zmatený. Mě napadl jeden příběh z mých studijních let, kdy ještě jsem byl na semináři, jsem studoval a na semináři to je tříletý program a přesně v polovině, přesně po třech semestrech je zkouška, taková souhrnná zkouška ze Starého zákona. A je to vlastně první zkouška, která je jako hodně těžká na semináři. Jedna z mála zkoušek, která je jako fakt těžká. A pokud jste chodili na vysokou školu nebo na vejšku, pokud jste chodili na vysokou školu, tak víte, že většina škol, když připravujete zkoušky, tak máte tři pokusy na tu zkoušku. A asi všichni chápete, jaký já jsem student, kdo mě znáte. Takže když jdete na ten první pokus, tak to je jako, že to zkusíte. Jdete na ten, moc se neučíte, jdete tam a třeba to vyjde, třeba to nevyjde. No, většinou to nevyjde, takže potom si řeknete, tak ten druhý pokus, no, tak dobře, tak se na to nějak podívám, budu se učit, ale když se mi nebude chtít učit, tak půjdu dělat něco jiného. A jdete na ten druhý pokus a říkáte si, no tak třeba trošku jsem se učil, třeba budu mít štěstí na otázku, třeba to dopadne nedopadlo to. Takže ani když jsem šel po druhý, tak to nedopadlo. A potom na potřetí pokus si řeknete, no tak dobře, tak už si sednu a naučím se to. A na tuhle zkoušku na semináři ty ročníky před náma vytvořili takový speciální skripta. Je to několik desítek stran, který začínají, myslím, slovy, něco jako studente, pokud ses dostal do této situace, tak věz, že dalších několik týdnů pro tebe bude doba temna a že to bude pravděpodobně nejblíž ve tvém životě, kdy se přiblížíš peklu. A pak je tam spousta jakoby komentářů k té probírané látce, kde je třeba napsaný, pokud se tě tento učitel zeptá na tuto konkrétní věc, řekni mu toto, protože toho je to jediné, co ho zajímá, i přesto, že tebe to nezajímá. A takovéhle typy tam jsou. A já jsem samozřejmě vzal ty skripta, začal jsem se je učit, strávil jsem nad tím několik dní a pak jsem šel na tu zkoušku odhodlaný s tím, že přesně vím, že to zvládnu. A přišel jsem do té místnosti, tam bylo několik těch zkoušejících a já jsem si vytáhnul otázku a když jsem si vytáhnul tu otázku, tak jsem si říkal, no tak to je jasný, to je prostě pohoda, to vím, tohle jsem se učil, tohle vím, celou tu látku a sedl jsem si na to, tam k potítku jsem si sednul, začal jsem si připravovat tu otázku a v podstatě napůl jsem slavil, protože jsem si tam psal všechny ty věci a říkal jsem si, no tak ještě tohle řeknu, tady ten detail si pamatuju, tak ještě to trošku vykrášlím tu zkoušku. A šel jsem k tomu stolu a oni mi řekli, tak povídej. A já jsem tam začal sypat a asi po 30 vteřinách ten učitel mi řekl, ale to není pravda. A já jsem na něj koukal a říkám, dobře, asi mě neslyšel, tak to zopakuju znova. Tak jsem to začal znova vyprávět a on, no ale tak to není. Tak to prostě není. A já jsem na něj koukal a říkám, co se to děje? Teď já jsem se to učil, teď to přesně vím. Teď jsem mu mohl ukázat ty skripta, tam to bylo napsané. A on říkal, no ale takhle to není. A já jsem odešel z té zkoušky, neudělal jsem jí, měl jsem kvůli tomu problém ve škole. Ale odcházel jsem z té zkoušky a kroutil jsem hlavou a říkal jsem si, jak je to možný. A potom později, když jsem se koukal do těch skript, tak to tam bylo špatně napsané. Byly tam špatně zadané informace. A já najednou jsem, doteďka si pamatuju, jak jsem se cítil, když jsem odcházel z té zkoušky. Proč to vyprávím, tenhle ten příběh? Protože ten příběh ze skutků apoštolů, který budu dneska číst, je něco podobného. Z pohledu učedníků, z pohledu těch 11, který potkají Ježíše po vzkříšení a který jdou na tu Oliveckou horu a oni tam jdou s nějakýma očekávání. Oni tam jdou v podstatě slavit. Ale stane se několik věcí, Ježíš řekne několik věcí, Ježíš udělá několik věcí a oni odcházejí z té hory a vůbec nechápou, co se stalo. Takže dovolte, abych to přečetl. Jsou to skutky apoštolů, první kapitola od 7. do 11. verše. Pardon, od 6. Ti, kdo byli s ním, se ho zeptali. Pane, obnovíš už teď království Izraele? Odpověděl jim. Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás, a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na sám konec světa. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle přistoupili k ním dva muži v bílém rouchu a řekli jim, co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Co se tam stalo? Ježíš po vzkříšení několikrát potká učedníky, fyzicky potká učedníky, oni se ho mohou dotknout a potom jim řekne, pojďme na Oliveckou horu. Já jsem tam nikdy nebyl, ale je to hora blízko, nebo takový kopec, blízko Jeruzaléma. A pokud tam správně stoupnete, tak vidíte, měli byste vidět to město. A představte si, že jste v kůži těch učedníků. Vy jste zažili 3 roky, kdy Ježíš chodí, dělá zázraky, vyučuje o nebeském království, zdůrazňuju to slovo království, říká, že to království ještě není na zemi, ale už přichází, potom mučednickou smrtí zemře. Vypadá to, že všechny naděje se rozpadly, že jednou to království bude existovat. Ale pak Ježíš slavnostně vstane z mrtvých, ukáže se jim a řekne jim, pojďme se podívat nahoru, na město. A někteří kazatelé nebo odborníci tak říkají, že učedníci mohli čekat něco velkého. Že oni mohli čekat to, že půjdou na tu horu, tam si sednou a teď uvidí něco, nějaký zázrak, něco velkého, že budou vidět, jak vybuchujou třeba, já nevím, nějaký povozy římský, nebo že spadne nějaký palác, kde vládl židovský král, který ale nevěřil v Ježíše. A mohlo se stát spousta věcí. A oni čekali, že to bude vyvrcholení, že to bude ten moment, kdy Ježíš se konečně ujme ujme vlády. A tak tam vycházejí, jdou na tu horu a ještě se ho ptají otázku. Ještě ho chtějí jako pozbudit Ježíše a ptají se ho, už teď obnovíš to izraelské království? Už teď budeš tím pravým mesiášem, který ho předpovídali staletí, proroci, že ty se ujmeš vlády, osvobodíš Izrael a všechno bude tak, jak má být? A Ježíš jim říkal, není to vaše věc na tuhle tu dobu, ale mám pro vás úkol. A řekne jim ta slavná slova, přijmete moc Ducha Svatýho, budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samaří až na sám konec světa. A pak, potom, co jim zadá úkol, tak odejde. A jednou oni vidí, jak on vzlétá někam k nebi, tam ho zahalí oblak a najednou se otočí a tam jsou dva andělé. A říkají, na co koukáte? Jako kdyby si z nich dělali legraci. Na co koukáte? Teď přece ten Ježíš, který teď odešel, tak se jednou vrátí přesně tak, jak jste ho viděli odcházet. A já se chci podívat na tři momenty, nebo na tři věci, tři takové překvapení, tři takové šoky, které zažili učedníci právě, protože šli na tu horu s nějakým očekáváním a odcházeli proměněný, nebo odcházeli úplně jiný. Ten první šok jsem pojmenoval šok pokračování příště tři tečky. My s Markétou, s mojí ženou, my jsme velký fanoušci Marvelu, nebo filmů Marvel, superhrdinských filmů. A my jsme, když začala karanténa, tak jsme si řekli, no tak to je příležitost k tomu, abychom zkoukli všechny Marvelovky. Kdo víte, co to je, tak víte, o co jde. Je to 14 filmů, které vedou k tomu poslednímu filmu, kde se to všechno spojí, všech těch 14 dějových linek se tam spojí a těch několik hrdinů tam bojuje proti ošklivému fialovému příšeře, která chce zničit svět. A my jsme tenhle ten týden jsme to dokoukali, ale co je na Marvelovkách jako velice zajímavý, je, že pokud jste chodili do kina na Marvelovky a ještě jste nevěděli, jak to bude pokračovat, tak když skončí film Marvelu, tak jsou titulky a třeba 5 minut tam jdou titulky a pak je tam 5 vteřin, kdy se ukáže nějaká další scéna, která nějak má nalákat lidi na ten příběh, který bude pokračovat. Pokud neznáte Marvelovky, tak si to představte jako seriál, kdy končí díl a pak se tam ukáže, přesně v tom napínavém momentě se ukážou slova pokračování příště. A myslím si, že to je něco, to je ta první věc, kterou zažili učedníci. Oni přišli na tu horu s tím, že film končí. Oni přišli s tím, že to nejdůležitější, co se mělo stát, se již stalo. My jsme poznali Ježíše, poznali jsme, že to je Bůh, vstal z mrtvých, my ho následujeme, bum, a tím to končí. A Ježíš obnoví království, Ježíš najednou ukáže, že to není jenom ten chudej, společností odstrčený člověk, učitel, ale že to je Bůh, že to je syn člověka, který stojí nebo sedí po pravici Boží. Že to je ten, koho má celý svět uctívat. Ale ono se to nestane. A jako kdyby přesně v ten moment, kdy oni tohleto čekali, tam Ježíš napsal pokračování příště. A oni najednou zjistili ke svýmu zděšení možná, že bude další díl. A že bude další díl, ve kterém už Ježíš jako osoba přímo fyzicky nebude, ale že to je díl, ve kterém hlavní roli hraje Duch Svatý a jejich životy. A myslím si, že to může být i něco, co zažíváme jako křesťani. Kdy my poznáme, konečně uvěříme, konečně nám to dojde, konečně Ježíš se nám ukáže, konečně s ním komunikujeme, říkáme si, to je konec filmu, tam to končí. Ale přesně tenhle ten příběh a zbytek Bible nám ukazuje, že ještě druhý díl. Že je druhý díl, kterýmu se říká církev. Církev ve světě a je to díl, ve kterém hrajeme mnohem větší roli než v tom prvním díle. Tak to je první šok, který ty učedníci zažili. Oni přicházejí do té situace s tím, že to bude končit a odchází s tím, že jsme teprve možná ještě na začátku. Ten druhý šok, který jsem pojmenoval z hlediště na pódium. Trošku to souvisí s tím, co jsem teď říkal. Ale oni přichází na tu horu s tím, že to je 11 lidí, který poslouchají, následujou, sledujou Ježíše. Ale oni odchází z té hory, kde to je 11 lidí, kteří mají jasný úkol, a i přesto, že Ježíš jim zaslíbí, že s nima bude Duch Svatý, a dokonce jim předtím kdysi dávno řekl, že bude pro ně lepší, když Ježíš odejde, protože Duch Svatý, Boží duch, může přijít, tak oni odchází z té hory s tím, že teď je to na nich. S Boží pomocí, ale je to na nich. Oni se dostanou z hlediště na pódium, kde každý z těch 11 učedníků najednou jde vlastním životem a snaží se s pomocí Boží plnit to, co jim Ježíš zadal. A myslím si, že to je další věc, kterou jako křesťané někdy se jí bráníme. Možná z toho, že si nevěříme, možná z toho, že se bojíme, možná z toho, že nevěříme dostatečně Pánu Bohu. A snažíme se zůstat v tom hledišti. A snažíme se zůstat pasivní někde vzadu, místo toho, abychom řekli Bohu: Bože, ty jsi mi dal úkol, Ježíš, ty jsi mi dal úkol, vezmi mě, dělej si se mnou, co chceš, ale já chci dělat to, co ty po mně chceš. Ať to znamená, co to znamená. Je to druhá věc, kterou ty učedníci zažijou. Přichází jako posluchači a pozorovatelé a odchází jako někdo, kdo dostal úkol, který má změnit svět. Třetí šok, který si myslím, že oni zažijou, pojmenoval jsem to trošku dramaticky, to se omlouvám, ale nenapadlo mě nic jiného. Děsivé čekání. Ten příběh končí tím, že ty andělé dva řeknou: stejně tak, jak jste viděli Ježíše teď odcházet, tak on přijde. Což v podstatě znamená, pokud chcete vidět Ježíše, musíte si ještě počkat. A my nějak, jako když čteme Bibli, tak věříme, že jsou v podstatě dvě možnosti, jak se můžeme setkat s Ježíšem. První je, že právě že Ježíš přijde zpět na zem. Druhá je, že zemřeme fyzicky a věříme, že potom, ať nemáme moc představu jak, ale že nějakým způsobem po smrti se setkáme s Ježíšem. A oni odchází, oni přijdou na tu horu s tím, že Ježíš je s nima, konečně je s nima. S nima byl 3 roky, pak s nima chvíli nebyl, protože byl zavřený, byl mrtvej. Potom vstal z mrtvých, trošku se jim jako ukazoval sem tam a oni si říkali, tak teď přijde ten moment, kdy Ježíš konečně bude s náma, kdy udělá něco nad tím městem, on se nějak poboří, a jenom se všichni pochopí, že Ježíš je ten Bůh, ten král, a dopadne to dobře. Ale ono se to nestalo. Oni odchází z hory nejenom s tím, že mají spousta práce, a odcházejí z hory s tím, že s nima není Ježíš. A že si budou muset ještě počkat. A mě napadly 2 body k tomu děsivému čekání, který mě děsej z nějakého důvodu. To první, a myslím, že to je něco, co těm učedníkům začalo docházet až později. A to je to, že když znám Ježíše a jako kdyby odcházím z té hory, takže nemám svůj život ve svých rukou. Ježíš si se mnou může dělat, co chce. Ještě bych to upravil. Ježíš si se mnou a s mojí rodinou může dělat, co chce. Já jsem člověk, který, když uvěřil kdysi dávno nějakou dětskou vírou, dětskou, ale opravdovou vírou, tak pro mě nikdy nebyla otázka, jestli Bůh existuje nebo ne. Pro mě, jelikož jsem vyrůstal v církvi, tak pro mě byla otázka, jestli s ním chci žít, anebo s ním nechci žít. A když jsem se rozhodl, že ano, že chci žít, tak mě bylo jasné, že když udělám tohleto rozhodnutí, tak to bude znamenat, že Bůh si mě může poslat kamkoliv. A můj život nevypadá vůbec jako, že jak kdyby život těch učedníků, žijeme v jiné době, máme trošku jiný způsob služby, ale to, co mi bylo jasné, je, že když začnu žít s Bohem, s Ježíšem, tak on mě změní, on změní můj život, jakýmkoliv způsobem bude chtít. A já jsem několikrát použil takovou tu otázku, kdy se modlíte a řeknete Bohu, tak co po mně chceš dál. A nedávno, během karantény před několika týdny, jsem si na to vzpomněl a říkal jsem si, už jsem se dlouho nemodlil otázku, co po mně chceš, Bože, dál. A když jsem si to uvědomil, tak najednou se mi trošku jako zvedl žaludek, protože jsem si uvědomil, že pokud se Boha zeptám, co po mně chce dál, pokud mu dám kontrolu nad svým životem, tak to může dopadnout jakkoliv. Tak to může dopadnout tak, že změním svůj časovou náplň, že se klidně může stát, že změním svou práci, že změním místo, kde bydlím, že změním kolektiv, ve kterém se pohybuju, koníčky, který dělám. Ale taky třeba ne. Ale je tam to riziko, že se tohle to všechno může stát. A doteďka sbírám odvahu se znova zeptat Pána Boha, co po mně chceš dát. I přesto, že věřím, že život, který mám, on vytvořil nějakým způsobem, ale taky vím, že pokud on bude chtít, tak může s tím udělat cokoliv. A to je to první děsivý čekání, kde já žiju a čekám na to, až Ježíš přijde zpátky na zem, ale je na tom děsivý to, že se mnou se může stát cokoliv, co on bude chtít. A cokoliv, co on bude chtít. Tak to je první. Čím díl Ježíš přijde, tím víc věcí může dělat s mým životem. Samozřejmě na druhou stranu je to obrovský dobrodružství. Bůh může vzít Ondřeje Pauluse, malýho člověka, a udělat z jeho života obrovský dobrodružství. Ale taky je to velký riziko, že Ondřej Paulus už nebude Ondřej Paulus, ale Bůh si použije jeho život jakýmkoliv způsobem bude chtít. A to druhý děsivý čekání, a to je možná to nejtěžší na tom všem. My říkáme v církvi, že existuje teď doba milosti. Je to doba od Ježíšova vzkříšení po Ježíšův druhý příchod. A je to doba, kdy každý člověk může přijít k Bohu, může přijít k Ježíši a říct: Ježíši, já chci s tebou žít, prosím, odpusť mi moje hříchy, nasměruj mě směrem, který mám mít, a já budu s tebou. A Ježíš ze své lásky ke mně, nebo k tomu člověku, přijde a řekne: ano, já tě přijímám, já ti dávám spravedlnost, já ti odpouštím a já s tebou budu žít. Problém je, že pokud by Ježíš přišel právě teď, tak je jasný, že spousta mých, často i velice dobrých přátel, nepoznalo Ježíše, možná členové mý rodiny nepoznali Ježíše, možná kamarádi, možná spousta lidí z města, který mám rád, který nepoznali Ježíše. A je to děsivý čekání, že v tom, že čekám vlastně na to, ano, na jednu stranu čekám na to, až Ježíš přijde, já s ním budu moct žít, výborný. Ty slova, který Bible používá, jak bude vypadat jednou věčnost, jsou nádherný. A těším se na to. Na druhou stranu, to děsivý čekání je v tom, že to nebude pro všechny. A že spousta lidí, který znám, s kterými se každý den bavím, tak se klidně může stát, že oni s Ježíšem nebudou žít. A já nevím, co je čeká. Já nevím, co je čeká, ale vím, že je nečeká život s Bohem. Takže to jsou tři šoky, které zažili ty učedníci. První, že ten film nekončí poznáním Pána Boha. To, že s ním začnu žít život, že s ním navážu vztah, tím to nekončí. Je tady druhý film, je tady pokračování. Je tady pokračování, kde já komunikuju, žiju s Duchem Božím, Duchem Svatým, a snažím se plnit to, co Ježíš mi zadal. Přirozeným způsobem, normálním životem. Nemluvím o tom, že půjdu na ulici a začnu tam křičet evangelium, ale klasickým normálním životem, přirozeným, kde znám lidi, poznávám lidi, modlím se za ně a snažím se nějakým způsobem ukázat na to, že tady je Bůh, který je miluje. Tak to je první. Druhý šok, že už nejsem jenom ten, kdo sleduje, jak Ježíš mluví, ale že jsem ten, který je součástí toho dobrodružství, je součástí toho příběhu. A třetí, že tím, že Ježíš odešel, tak jednou přijde moment, kdy přijde zpátky. A pro spousta lidí, věřím tomu, že i pro mě, to bude velký moment. A pokud jste křesťani a prožíváte nějakou těžkou dobu, ať už fyzicky, psychicky, vztahově, tak pokud něco vám může dodat naděje a odvahu, je otevřít Bibli a začít číst o tom, jak jednou bude vypadat život s Bohem. Jsou to nádherné věci. Ale pro spousta lidí to tak není. A církev by neměla strašit, ale jsou tady fakta, které my musíme předávat. A jeden z těch jedna z těch pravd je, že Ježíš jednou přijde. A ať už ho znáš jakýmkoliv způsobem, tak ti radím a vyzývám tě k tomu, abys s ním navázal kontakt. Ať už poprvý nebo obnovil s ním kontakt. Ne proto, že by ti hrozilo něco strašně, strašně špatného, ale hlavně proto, že přicházíš o něco strašně, strašně dobrýho. Můj závěr. Ježíš jednou přijde a pak otázka, co budeš do té doby dělat ty. Berte to jako výzvu přemýšlení, berte to jako pobídku k tomu, abyste to řešili s Pánem Bohem. A pokud vás to zaujalo a nevíte třeba co a teď čekáte na to, že Pán Bůh vám něco ukáže, sedněte si, přečtěte si Skutky apoštolů, tu knihu. Jsou tam úžasný příběh o tom, jak Bůh skrze Ducha Svatého vede lidi a dělá obrovské věci v jejich životě. Budeme se modlit na závěr. Já vám dám nějaký čas k modlitbám. Přemýšlíte o tom. Prosím, ať vás to vede k tomu, abyste se modlili k Bohu. A já se na závěr pomodlím. Pokud je vás víc v domácnosti nebo koukáte s někým, můžete se modlit společně a já to po několika minutách uzavřu.